Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Jens Guð. Velkomin Jens.
Takk fyrir.
Heyrðu, ef við byrjum í færum, förum þangað. Nú hefur mikið að tala um norðurslóðir og ríkin sem eiga aðilda þessu og það eru færingar líka.
Já.
Þannig að þeir eru innan stórveldin, Ísland og hinn stórveldin.
Já, og svo langar þá núna færeyinga byggja flugvöll í, á Grænlandi.
Já, ásamt hinn stórveldin.
Já, ásamt Kína og Bandaríkjón.
Bandaríkjón og Dönun líka, er ekki, það er hvernig með. Það verður svo margir flugvöllir í Grænlandi að hérna, það verður miklu fleiri flugvöllir þar heldur hjá okkur. Minnst kosti þetta verður alþjóðlegi flugvöllir alls.
Já, reyndar er það þannig að sko, bandarísku flugvellirnir að það eru flugvellir sem eru þegar í Já. Grænlandi en bandaríkja menn ætla sko lengja brautir og fjölga brautum.
Já, já. En nú það þannig að færingar standa vel efnahagslega og þeir eru þarna eins og segir hluti af, það getur vel verið að þeir lítið svo á að þegar að ferðirnar hefjast þarna Norðurpólinn að þeir verði svona inn í þeirri mynd?
Já, þeir hafa verið í umræðu hjá þeim að reisa einhvers konar hérna svona móttöku í færum fyrir erlend skip sem er að fara um norðurslóðir til að þjónusta þið.
Já, 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 já. Það væri ágætt staðsetting hjá þeim.
Já, alveg ljómandi góð.
Já, já, já. Þó með áður en þeir menn fara til Noregs eða Englands eða Rotterdam eða hvað sem þeir eru nú.
Já, já. Og að því þú myndist á efnahag færeyja eða velgengnina hjá þeim.
Já.
Að þá gaman að segja frá því að daginn þá hækkaði Moody's.
Lánshæfismatið hjá
Já, lánshæfismatið hækkuðu færeyinga úr AA3 í AA2
Já, já
Og þar eru þeir ásamt Sviss og Frakklandi
Já, Sviss ábyggilega, kannski Frakklandi líka
Já, allavega Sviss, en mér minnir að það hef verið Frakkland
Þannig að þeir eru náttúrulega alltaf að bæta sína stöðu en þeir eru náttúrulega fámennir, 50 og hvað, 2000
hæflega Já, þeir eru alveg að vantar bara einhverja 2-3 upp á þeir verði 50 og 2000
En við höfum tekið eftir því hérna á Íslandi að þrátt fyrir þetta sem gerðist 2008 þá virðast Íslendingar að ekki hafa lært af þessu
Nei
Er það ekki rétt?
Jú, Íslendingar læri ekki af mistökum
Nei, hvorki mistökum annara sem er nú kannski svo það er en ekki að sínu megin mistökum,
Nei.
Alls ekki
Nei, þeir gera það ekki
En færingar gera það sannlega, þeir lentu nú í slæmu málum 1990 eitthvað
Já, já
En þeir hafa ekki lent í vandamálum aftur, þeir lentu engu vandamál 2008
Nei, nei Þessna gátu þeir lánað Íslendingum gjaldeyrið.
Þeir lánuðu aftur. Íslendingum eina þjóði lásand Pólverjú sem lánuðu okkur.
Já.
Það voru vinir í raun.
Já.
Menn vinir.
Sko bankahrunið var ekki óktóber 2008
Já.
Og færingar lánuðu Íslendingum gjaldeyrið held ég í mars eða apríl.
Já. Já.
Og skoruðu á aðrar norðurlanda þjóðir að gera hér sama
við fengum ekkert
nei,
ekki, nei.
Kom ekkert frá þeim
nei.
En svo var það að mér minnir í maí sem að Pólverjar bættu við
og rússarnir vildu lána já. En fengu ekki að lána
já.
Þetta er svolítið skrítið með viðskipt okkar við rússar
já og það var nú
en þetta er eftir sko eftir sovjetímabili, þetta er 2008 já. Þannig ekki gátu nú sagt hér í Atlantshafsbandalaginu að við megi ekki þykja lán frá kommúnistaríki en þá var þetta ekki lengur þannig að þetta var svolítið einstrengislegt af okkar hálfu að taka gera þetta ekki. En þeir hafa tekið illa í þetta hér á Vesturlöndum að við værum að fá lán frá, eða fengju lán frá
Já, Rússlandi. Það var dáldið í umræðu að það kæmi lán frá Rússlandi.
Já, já.
Og mér minnir að það hefur jafnvel verið áður heldur en sjálft bankarhrunið var.
Já, var einhvern veginn, já, einhvers konar hjálpar, hérna, já, einhvers konar hjálparsending frá Moskvu.
Já, allavega var Davíð Oddsson einhvað að veifa því að,
já.
Að það slæði til að fá lánaðan gjaldir hjá Rússum.
Nú, ég ætlaði nú að spyrja því svona Jens hvaða lög sem væri nú í uppahaldi hjá þér og við getum rætt svolítið þau.
Já.
Kannski byrjað á henni Eivör vegna þess að ég held að hún sé í miklu uppáhaldi hjá þér.
Hún í miklu uppáhaldi hjá mér.
Ekki bara vegna þess hún fríð, heldur vegna þess hún frábær tónlistamann.
Já, algjörlega frábær tónlistakona
Já.
Og henni farið að vegna vel erlendis.
Já.
Hún á stóra markaði á Norðurlöndunum og Þýskalandi og í Kanada
Já.
Og það var nú lag með henni sem notað í ég ekki kláraði hvort það kvikmynd eða sjónvarpsería hérna Game of Thrones.
Já, já, Game of Thrones.
Já, það eitthvað mjög frægt dæmi þó ég fylgist lítið með því.
Já,
en þetta eitthvað stórt nafn í kvikmyndaheimi.
Já, já. Og Game of Thrones voru þessi frægu þættir sem að voru sýndir hér.
Já.
Hverju frægasta sería sem hefur verið sýnt hér á síðustu árum.
Já, þetta eitthvað mjög stórt dæmi og sko Ævör hefur sungið lag í fyrsta sæti á danska vinsældalistanum.
Já.
Og hún hefur átt plötu í fyrsta sæti á norska vinsældalistanum.
Já, og það eru færingar líka skrifað, það var færiskona sem söngu lag í myndinni Mount Everest, var það ekki?
Já, sko, það verið að gera núna kvikmynd
Já.
Sem heitir Mount Everest
Já.
Og þar notað lag sem eftir Íslending
Já.
En færisk söngkona sem heitir Kristína Bærensen
Já.
Hún syngur þetta lag. Og þetta þannig að, sko, hann heitir Sveinn Rúnar Sigurðsson, sá sem að samt í lagið.
Er hann Íslendingur?
Já, og hann hefur verið að semja lög sem hafa verið að keppa hérna í Eurovision.
Já, 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 það rétt.
Já, og þar hefur Kristína Bærensen
sungið. Já, hún sung sönglag hérna.
Já, hún hefur held ég tvíveis sungið í Eurovision.
Já, já.
Lag, hún rosalega góð söngkona
Já.
Syngur nú mest country og svona gospel
Já.
Músík, hún mjög trúð
Já.
Og pappinar sem hétt Alex Bærensen hann var svona fyrsti færeski country kongurinn
Já, country vinsælt í færu?
Mjög.
Eins og Ísland þetta líka.
Já, miklu vinsælt í
það færu. Það vegna þess að menn hafa ekki tækifæri á að vera í country dansi hér Það eins og, það eru vinsældnari hafa verið miklar hjá fólki hér fyrir country músik.
Já, 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 já. Og það hafa verið hérna nokkrir vinsælir, sko, country söngvarar.
Já.
Eins og Hallbjörn Hjartarsson, hann var nú vinsæll á sínu tíma.
Já, það var nú svona eins og það var.
Já, svo endaði það nú allt í leiðendum.
Já.
Og svo einn sem að kalla sig Johnny King.
Já, og var ekki vinnunar.
Jú, 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 jú. Þeir sungu saman
Já.
Og eitt sem heitir Siggi Helgu
Já
og já og svo nú sko það hljómsveit sem heitir Axel O
Já
sem að spilar country en þeir eru með sko country hátíðir í færiðum og þar hefur einmitt Axel O
já, já.
Spilað Já, en það sem ég ætla að segja með hana Kristínu Bærensen
Já.
Að sko þetta var þannig að þetta kínversk kvikmynd, stórmynd
Já, kínverðinir eru farin að gera stórmyndir í bara
Já
Mjög margar stórmyndir og leggja mjög mikið í þessar myndir
Já, þeir eru að hasla sér völl í kvikmynda heimi
Já
Og sko einhver að hluta vegna leituðu þeir til Sveins Rúnars
Já.
að semja lag fyrir kvikmyndina hafa sennilega heyrt þessi Eurovision lögans, þykir mér líklegt nema það að hann hljóðritar lagið hérna og fær Kristínu Bærensen til að syngja lagið og það fer út og kínverjarnir samþykja lagið og reynda að láta kínverskar söngkonur syngja það
Já.
En þær stóðu svo illa í samanburði við Kristínu Bærensen að það endaði með því að kvikmyndafyrirtækið óskaði eftir því að fá að nota upptökuna með henni en það hún rosalega góð söngkona og er búin að vera að syngja alveg frá því að hún var krakki
En við myndust á yfir og ég ætla að heyra svona kannski eitt af þínum uppáhaldslögum. Það ætlum sitt lag sem hún syngur systur sína, það ekki?
Jú, þá var hún að fljúga að með minnir til Bandaríkjana
Já.
Og fór að einhvern megin að sakna systra sinna
Já.
Í Færeyjum. Og áður en hún vissi af þá var hún byrjuð að semja lag
Já,
sem svona ávarp til þeirra.
Já,
og þetta mjög... fallegt lag og fallega
heita,
flutt.
Það heita, hvað, Elisabeth og Elínborg.
Já. Já, og Elínborg tónlistakona.
Já, eins og, já.
Já, hún Ævar. Já, eins og Ævar og hún hérna var að líka innrita sig í tónlistaskóla í Danmörku.
Já, já.
En hún hefur sko gefið út nokkur lög með sér. Og allavega smáskífu en Elisabeth hún hins vegar listmálari
já, já.
Eins og ævur ævur já, já. Málar og hérna og heldur sýningar og það selst allt upp
þetta bara, þetta listamanna fjölskylda
já, já
og foreldrarnir kannski líka
foreldrar hennar kynntust sem leikarar og voru að leika í sama leikriti
já, þau eru leikar, já.
Já og þá kynntust þau og tóku saman að þá var sko hann Páll pappennar sem nú dáin núna
já.
Að þá var hann búinn að missa konu sína og barnsmóðir
já
því að æfur á þarna tvo bræður
já.
Sem eru eldri og ekki sammæðra.
Já. Hálfbræður.
Já.
Eigum að heyra lagið með henni æfuru?
Já, endilega.
Endilega, við setjum bara að heyra það og Jói setur þetta í gang.
Thank you.
Já, góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Jens Guð. Já, þú vildir að þetta lag heyrðist.
Þetta rosalega fallegt lag
og
það mjög gaman að ég hef heyrt þetta lag spilað hérna á útvarpssögu.
Já.
Oftar en einu sinni og oftar en tvisvar.
Þetta er miklu uppáhaldi hjá Arnþrúði.
Já, já. Og hún verið sér einu sinni þegar hún hringdi mig að, og bað mig að koma í vital hjá þér að þá sagði hún að ég ætti að byggja Jóa að spila þetta lag.
Spila þetta lag.
En það þetta rosalega fallegt lag og sérstaklega maður hugsa eða sko hlustar á textan líka sem við kveðja til þessara systra hennar. Og svo var þetta aldrei skemmtilegt að því Ævör nú eiginlega svona drottning í Færeyjum. Að hún svona, já, þeir líta á hana sem einskunna drottningu.
Sendi herra sinn.
Já, sendi herra sinn
já.
Og hún hefur verið sko formlega krýnd færeyingur ársins.
Já, já.
Og með þeim rökum að hún væri búin að bera hróður færeyja
víða.
Já,
já.
Og en svo á þarnast þessari stóru árlegu rockhátíð G-festival.
Já.
Þá söng hún Elín Borg kom þarna fram með sitt program og þá kom Ævör ekki fram sjálf á annan hátt en það að hún söng bakgrönd þetta var mjög flott hún kynnti systir sína svona vel
já,
á þennan hátt sko, því það nú öllum til framdráttar að hafa Ævöru sem bakrötta söngun.
Ábyggilega. En segðu mér, við vorum að tala norðurslóðir og færeyinga, veistu nokkuð hvort að þeir hafi rætt við kynverja þessa samgöngu á öllum belti og braut sem að kynverjar eru að spá í og þeir hafa náð samningu við ýmsa í Evrópu, lítil ríki eins og Luxemburg til dæmis og víða.
Já, ég veit ekki þátt færeyinga í því.
Nei, þeir hafa verið að byggja, þeir hafa svo leitast eftir því held ég við Íslensk stjórnvöld, kynverjar.
Já.
Við tækjum þátt í þessu. En fyrst að þeir eru nú komið þátt inn á norðurslóði, þá spurði ég hvort að þeir hafa einhvern veginn tekið þátt.
Það mjög líklegt. Það mjög líklegt. En það líka gaman frá því að segja hvað ferðamanna trafíkin eykst. Jafnt og þétt í Færeyjum
og komið upp í hvað, 200.000?
Nei, það nú ekki konir í 200.000 en gætu nú slagað í það á þessu ári
Já.
Og svo sko gerðu þeir þetta skemmtilega uppátæki í vor í apríl að loka ferðamanna stöðum yfir eina helgi
það sem að var ómikil átróðning
já, það þurfti að laga svo margt og bæta merkingar og smíða göngustíga og alls konar þannig hluti
og ferðamennir tóku þátt í því
já, þeir hérna sko það máttu koma 100 sjálfboðaliðar frá öðrum löndum til að taka þátt í þessu verkefni og þeim var séð fyrir mat og gistingu.
En man, það hægt að taka eftir því í raun og veru hérna Jens, að það svo mikil, það svo góð stjórn á öllu þarna.
Já,
menn er ekki bara að láta hlutina einhvern veginn skeikat sköpuðu, láta hlutina einhvern veginn ganga bara fyrir sig án þess að það sé nokkuð stýri. Án þess að það sé á mikil forræðisikja, þá þó ákveðna reglu sem menn verða að virða þetta.
Já, og færeyingar eru nokkuð fylgnir sér með alls konar svona hluti að þeir eru fljótir að kippa
Þeir eru svolítið ólíkir að Íslendingu með þessu leit.
Já, og Mjög samt ólíkir. Það svo sérkennilegt í samhengi við það að færeyingar eru mjög afslappaðir.
Þessum Íslendingar eru ekki.
Nei.
Þeir eru nú svona stressað.
Og maður finnur strax leið og maður kemur í flughefnina í færeyjum.
Já.
Hvernig andrúmsloftið allt rólegt.
Og það eins og sumir segja þegar þeir eru konir hér á flughöfnina einhver staðir að koma frá rólur, þá finnir þeir stressið.
Já, já. Og svo ég hef séð til dæmis í banka þar sem að var töluvert að gera
já.
En bara einn gjaldkeri
já.
Og einhver viðskiptavinnur
já.
Spjallaði bara við hann og allir byðu á meðan og spjalla í nokkra mínútur sko.
Þeir virðast hafa já en já já, það nú kannski svona afstæða til tíma.
En þetta þarna með þeir eru lokuðu ferðamannastöðum
já.
Í vor að það var mikið gert úr þessu í heimspressunni. Og það var svona villandi fyrirsagnir sem að gáfu til kynna að sko færjar væru bara lokaðar.
Yfir
þessa helgi
ekki alltaf vöndu fréttamennskan
nei, þetta voru svona uppsláttar fréttir í götublöðunum bresku
það
og þess
aftar óvenjulegt að fá sjálfbúðaliða til að taka á
já, en það sko sóttu yfir 4000 að fá að taka þátt í þessu en þetta reyndist svo mikil auglýsing fyrir færeyjar góð kynning á færeyjum að þetta verður endurtekið næsta apríl
Já en Jens, eigum við ekki að heyra þetta annað lag hérna með tí
Já
og hérna og þetta nú lag segðu ykkur þetta þú við höfum spilað þetta áður Ormur langi
Já
Af hverju tíð að spila þetta lag? Af hverju Hvað sko, það sem að við lægi sem að
Þetta er aðal hringdans lagið í færiðum lag sem að þeir hafa sungið og stíið
þetta hringdans gamalt,
já, mörg hundruð ára gamalt
já.
Og þetta fjallar sko þennan Ólaf Noregs konung sem sá sami og Ólafsvakan er haldin til minningar hann en sko það var þannig á síðustu öld að færeyskar unglingahljómsveitir þær svona eins og smá skömmuð sín fyrir gömlu kvæðalögin fannst þetta dáldið svona gamaldags og hallærislegt og voru dáldið í því að reyna hljóma eins og útlendar hljómsveitir
endurlífka þá
Já, nei, sko, þeir voru dáldið að reyna hljóma eins og vinsælustu erlendu hljómsveitir. Þeir voru ekki með alveg nógu mikið sjálfstraust til að reyna að vera færeyingar.
Já,
Nema það að árið 2000, frekar en 1999, að sko þá gerði Ævör sína fyrstu sóloplötu var 15 eða 16 ára og hún svo hrifin af öllu þessu gamla færeyska og hún nú mikill þjóðveldis sinni fullveldis sinni
hún ekki feimin við að lýsa skoðuna sinni
nei og hún hefur spilað undir yfirskrift eins og sko 200% aðskilnaður
Já,
200% loysing
Já,
hún mjög yfirlýstur sjálfstæðis sinni
Og átti hún þá þátt í því að þeir fóru að
Já, sko, þá nefnilega söngun á þessari plötu þetta var nú mest frumsamið en það voru líka lög úr gömlu svona færiskum kvæðum og hringdansin og Þessi plata varð söluhæsta plata í sögu aðal útgáfu fyrirtækis í færiðum. þessi plata seldist í 4000 eintökum sem var ljómandi gott fyrir að þá voru færeyingar 48000.
Já, já.
Þannig að þetta svona slagaði í 10% heimila og þetta varð svo vinsælt og þetta var svo mikið spilað í færeyska útvarpinu að strákanir í tí að þá datt þeim þetta í huga fyrst að þetta væri ekkit hallærislegt þetta væri bara töff að þá gæti verið gaman að spreita sig á þessu aðal hringdanslagi færeyinga ormurinn langi og en þeir sko svona rokkuðu það upp og þetta rosalega vel flutt hjá þeim og það alveg aðdáunarvert hvað þeir ná að ratta vel þeir hljóma svona eins og kór í viðlagi og það var sama með þetta að lagið sló í gegn í Færeyjum fyrst seldist í 1000 eintökum sem ljómandi gott fyrir svona hart rocklag og þetta kom út sko 2002 og það sló í gegn á Íslandi þetta var mest spilaða lagið á Íslandi 2002
já.
Og platan seldist í 4000 eintökum hérna á Íslandi
já.
Og já, og platan með æfuru seldist í 10000 eintökum á Íslandi að þannig að þegar að færeyingar komust svona aðeins inn á íslenska markaðinn þá stækkaði töluvert mikið
markasvæði
hjá markasvæði hjá hann stækkaði töluvert mikið og myndband við þetta lag Ormurinn langi að það var unnið af Íslendingi sem nú fallin frá Ingólfur Júliusson heitir hann
Og það ánægði með myndbandi?
Mjög ánægður. Hann stilti þessu...
Er þetta að sjá það á YouTube?
Já, það hægt að sjá þetta á YouTube og þetta búið að vera í mikill spilun á YouTube og þetta var stilt upp þannig að hann Ingo fekk nokkra barnunga drengi kannski 8, 9, 10 ára eða eitthvað svoleiðis til þess að svona leika það að þeir væru í svona víkingaslag.
Já, já.
Þetta var mjög skemmtilegt.
Við skulum hlusta núna á Ormin langa.
Já.
Það Týr, færisk hljónsveit. Thank you.
Lóttur, lómar, vöskó og jör En skalvetar er tró og knöll úr nesti
Tímor dans og við halli dansa ég Gægi rúja nóleik slendi lilla hætti
að gerast fastur styrtaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is. Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga. Útvarpsaga, besti vinu þinn.
One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkrar stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Áttar réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Tæpitungulaust, bókin sem beðið hefur eftir. Tæpitungulaust, lífsskoðun jafnaðamanns eftir Jón Baldvin Hannibalsson er komin í allar bókaverslanir pennans. Þitt áhuga málir okkar sérsvið, akrílmálun, bólstrun, eldsmíði, skrautskrift og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánari upplýsingar á tskóli.is. Tækniskólin. Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit. Skjelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Erum að taka upp jólavörurnar frá Trophy og Huber. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ.
Alvöru matur fyrir fólk eins og þig. Soho veisluþjónusta, soho.is.
Taramar er afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Jens Guð. Jæja Jens, við hérna ætlum að halda áfram að ræða þau lög sem þér lýst svona best á. Ef við förum til Bítlana, hvaða lag ertu með þar?
Ég er töluverður Bítla aðdáandi.
Já, ég veit.
Þó ég hafi nú ekki gaman af nákvæmlega öllum lögum
Nei.
Með þeim. En það eru samt svona flest bítlalög sem að mér þykir mjög flott.
Já.
Og svo bítlaplata sem að mér þykir best, það er platan sem þeir hljóðrituðu síðast, sem heitir Abbey Road.
Já.
Og þar er margt mjög áhugavert og eins og að á þeirri plötu, að þá náðu bítlarnir svona toppi í röddun. Náðu að ratta svona, þetta er hljómadaldið eins og svona englakór.
Já, já, já.
Í röddun. En þeir voru líka með ýmsa músíkstíla, bæði á þeirri plötu og fleiri já. Plötum. Og eitt af þeim lögum sem mér þykir skemmtilegast að hlusta á af Abbey Road plötunni, það er lag sem heitir Sun King. Og þar er dæmi það hvað þeir radda flott.
Hver samti sanginn? Hver báðir?
Nei, það var John.
John samti.
Sem samti Sun King. Já, þeir hérna, á þessum árum voru þeir farnir að semja dálti mikið í sitt voru lagi.
Já.
Og það var orðið svona daltið styrðilegt. Sambandið.
Já, já.
Og þeir George og Ringo kvörtuðu dálti undan og ofríki Póls að því Pól er dálti stjórnsamur
já.
Og John Lennon sem að þeir allir litu nú á sinni leiðtoga bílana að á þessum tíma var hann á kafi í heróíni og svona dálítið sinnulaus.
Já, komin þangað.
Já. Hann,
það svo samt fáið trúa því.
Já, ég held hann hafi verið í heroín alveg 3-4 ár.
Já.
Og þetta var svipa leiti og hann var svo upptekinn af Jóko.
Já, var hún með honum í þess að?
Hún var einhvað með honum í því, en það minkaði samt heroín neyslan hjá honum þegar hann tók saman við hana.
Já. En hvað þýðir, að hverju heitir lagið Sun King, veistu það? Hvað er að segja með þessu lagið?
Ég veit það ekki og ég held að hluti af textanum sé á japönsku fyrir eitthvað en einhver öðru.
Sólarkóngurinn?
Já.
Lúðvík 14. Hann taldi sig vera eitthvað skona sólarkóng, já.
Já, og í þessu lagi þá má heyra sem var nú ekki algengt í bítlalögum að þeir væri undir áhrifum frá öðrum hljómsveitum
Já.
En þarna voru þeir undir áhrifum frá Fleetwood Mac lagi sem heitir Albatross með Fleetwood Mac
og
þetta bara í eitt af örfáum skiptum sem Bítlan eru greinilega undir áhrifum frá annari hljónsveit, en þeir voru náttúrulega undir áhrifum frá sko frum rockurón, Little Richard og Chuck Berry og Jerry Lee Lewis og Buddy Holly.
Já.
En ekki frá öðrum hljónsveitum.
Nei. En eigum enga hlýða á lagið, gerum
Jú,
það.
Jú, þetta er skemmtilegt lag á að hlýða.
Sun King með Bítlanum. Já, þarna lítum við á þetta lag.
Já.
Og þetta á plötunni Abbey Road. Og
já.
Þar lagi líka Beyond.
Because
segir.
Já.
Sem hérna er ratta líka.
Já. Og svo eru fleiri merkilega lög á þessari plötu til að mynda þarna blueslag eftir Paul.
Já.
Sem hann syngur, þannig að hann öskrar ansi hressilega. Það heitir Oh Darling.
Já, ég man eftir síla.
Já, mjög flott lag og hérna og sko hann hafði þann hátt á að þegar hann var að hljóðrita söngin að þá var hann ekki búin að sko þá gerði hann það að morgni og var þá ekki búin að segja neitt þannig að þannig náði hann að hafa öskri svona dalti hrjúft
Já
Svo annað lag eða þau eru mörg merkileg lög á þessari plötu og eitt til dæmis sem opnulagið heitir Come Together
Já
að sem var nú síðar vinsælt í flutningi Ike and Tina Turner
Já, já, hún komtu, já, já,
já
ég held að margir mun eftir því lagi.
Já, en sko í því lagi John að heiðra Chuck Berry með því að hann situr inn í lagið bút úr lagi og texta eftir Chuck Berry
Já, já, með samþykki Chuck Berry
Nei Hann barða ekki dundir hann.
No.
En Chuck Berry var ofur ánægður að John væri að heiðra hann.
Góðu
auðlýsing. Já, og mjög góðu auðlýsing. En plötu útgefandi Chuck Berrys sem átti stóran hluti í höfundaréttans.
Já, auðvitað.
Hann kærði John.
Já, John varð að semja við
hann. Já, og já, John varð að semja við hann. Og niðurstaðan var sú að í staðin fyrir að John þyrfti að borga einhver höfundagreiðslur að þá myndi hann syngja inn á plötu þrjú lög sem þessi útgefandi átti útgáfu rétt á.
Já.
Já.
Hann gerði það.
Hann gerði það.
Og undir hvaða nafni eða hljómsveit var það sungið?
Það var bara John Lennon.
Já, já, já.
Og platan heiti Rock and Roll því þá sko, hann ætlaði að hafa þetta fyrst á plötu sem heitir Walls and Bridges
já.
En lenti svo í einhverju tímarraki varðandi það þannig að hann bara gerði heila plötu með gömlum rocklugum þar á meðal tveimur eftir Chuck Berry og þar á meðal þetta lag sem hann hafði vitnað í
já, já.
Og svo eitt lag til viðbútar sem að útgefandi nátti höfundar rétt á en
og svo bætt hann við
já, bætt hann við ýmsum öðrum
já, þannig að Paul kom ekkert að þessari plötu
nei, nei, þetta var held ég 75 sko, þá
já,
er,
það var það búið að slíta
já, því þeir hættu 70 og já, þannig að þeir voru hún að slíta samstarfið sko, en hins vegar var það daldið merkilegt í aðra röndina vegna þess að Paul og John voru svo mikið alltaf að keppa einhvern megin við hvorn annan
yeah.
að, og þessi plata með John fjökk mikla athygli rock'n'roll platan og góða útvarpsspilun og sérstaklega varð vinsælt lagavenni sem heitir Stand By Me eftir Ben E. King
Já.
Og en nokkrum árum síðar þá gerði Paul líka svona rock'n'roll plötum með gömlum rocklögum og þar á meðal eru nokkur lög þau sömu eins og
á
rockplötu Lennons
Já Já, þetta var hægt
Já, þetta er svona eitt af mörgum dæmum það hvernig þeir svona,
tókust á
Já, og tóku svona mýð af því hvað hinn var að gera.
Já, það var það. Heyrðu, já, við verðum líst að fara að ljúka þessu Jens.
Já.
Gaman að fá þig til okkar.
Já.
Og ræða bæði færi, já, og æfuru og bíttlana og þessa aðila. Og hérna, ertu nokkuð á förum til færi á næstinni?
Ekki er neitt planað með það.
Nei.
En... Já, ég gæti trú að allt í allt sé búin að fara kannski hátt í 50 sinn.
Já,
hver
er ferðarmáttinn?
Það er rosalega misjamt. Upphaflega var þetta nú þannig að ég var fenginn til að koma til færija til að kenna skrautskrift.
Já.
Og þá hafði aldrei verið kennt skrautskrift
Nei.
Í færijum.
Nei.
Og það bókaðist rosalega vel á þessi námskeið.
Já, já.
Þannig ég fór þarna, ætli ég hef ekki farið minnstakosti sko tvo vetur eða jafnvel þrjá að þá fór ég þarna og kendi skrautskrift bæði í Þórshöfn og Klaksvík og svo mettaðist markaðurinn en það var allt í lagi, þá var ég komin með svona færeyja dellu þá var ég búin að eignast svo marga færeyska vini og færeyingar svo gestrisnir
En næstu og ferð til færeyja hérna Jens, þá verðum að tala við í síma frá færeyja
Já
Það á hreinu
Já.
Við erum búin að tryggja það. Takk að ég fyrir
Já,
Jens.
Já, takk sem
leys. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu. Verið sæl.
Together
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpssaga.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þynniverslun Seljabraut, Melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Vantar þig kranabíl? Flutningur.is. Sími 575-3000. 575-3000.
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum. Kjarnabrauð, súrdeigsbrauð, samlokubrauð og heilkornabrauð aðeins 595 krónur. Bakarmeistarinn fyrir alla.
Krydd úrvalið er hjá Príma. Mikið úrval, íslensk framleiðsla og gott verð. Ljóðabókin Ástkæra landið eftir Ólaf F. Magnússon lækni og fyrrverandi borgarstjóra er saga litríka ævi og ættjarðarást í bundnu máli, skrudda.
Húðfegrun auglýsir, gel í sprautun 15% afsláttur í október. Náttúruleg fylling með fjölsykrum í varir, hrukkur, ör, kinnar og kinnbein ásamt andlitsmótun og uppbyggingu. Húðfegrun. Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustiginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770 50 60, bjarmaland.is, sími 770 50 60.
Múrbúðin auglýsir. Stigar og tröppur á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.